με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτά του Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε τα διδάγματα τα οποία πρέπει απαραίτητα να μεταφέρουμε στη ζωή, ώστε να έχουμε αγαθά αποτελέσματα και σωτήρια για την ψυχή μας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε πάντοτε σωτήρια αποτελέσματα. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 23ο κεφάλαιο και στο στίχο 23. Εκεί ο προφήτης μας υπενθυμίζει. Προσπάθησε, λέει, παιδί μου, να αποκτήσεις την αλήθεια. Μη διώχνεις μακριά την σοφία και τη σύνεση. Να έχεις την αληθινή μόρφωση. Προσπάθησε να αποκτήσεις την αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι χρειάζεται να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να αποκτήσουμε την αλήθεια, μια και όλος ο κόσμος δυστυχώς είναι βουτυγμένος μέσα στο ψεύδος από την πρώτη στιγμή που παρέμει ο πρώτος άνθρωπος την εντολή, η Εύα, που ο διάβολος της διέστρεψε την αλήθεια και παρουσίασε τον Κύριό μας ως ένοχο και ψεύτη, ότι είπε στον Αδάμ και την Εύα, αν θα πάτε από αυτόν τον καρπό θα γίνετε θεοί. Τους είπε, λέει, ψέματα, ότι θα γίνουν θεοί. Τους είπε ψέματα ότι θα αποθάνουν. Εν ίαν ημέρα φάγεστε, θανάτου αποθανείστε, είπε στον Αδάμ και την Εύα ο Θεός. Και ο διάβολος είπε το αντίθετο. Δεν σας είπε ψέματα ο Θεός ότι θα αποθάνετε, θα γίνετε θεοί. Από τότε το ψέμα κυριαρχεί μέσα στον κόσμο. Και είναι φοβερή η κατάσταση ότι το ψέμα πληγώνει κάθε ανθρωπίνη ψυχή διαμέσου των νιών. Δεν αφήνει άντρωτες και τις ψυχές που θέλουν να ακολουθήσουν τον Θεό. Συχνά πυκνά βλέπουμε άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν την Εκκλησία. Ακολουθούν τον Λόγο του Θεού, θυσιάζουν, εξομολογούνται και κινούν. Φτάνουν στο σημείο να επιστρατεύουν το ψεύδος. Καθή στιγμή ο ίδιος ο Θεός και ο Πνεύμα του Θεού γράφει στην Αγία Γραφή, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Αν θέλετε να ελευθερωθείτε, λέει, από την αμαρτία, τι πρέπει να κάνετε? Να γνωρίσετε και να κατέχετε την αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια και η οδός και η ζωή, λέει ο Χριστός. Για να ακολουθήσουμε λοιπόν και να γνωρίσουμε την αλήθεια, είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε τον Χριστό. Αυτό είναι η αυτοαλήθεια. Όταν συνδεθούμε μαζί Του, όταν παρακαλέσουμε τον Θεό να μας φωτίσει και να μας βοηθήσει, να Τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, να Τον πιστέψουμε βαθιά και η πίστη μας αυτή να εκδηλώνεται και με έργα, τότε βρισκόμεθα μέσα στο πνεύμα της αληθείας. Η αλήθεια υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού. Όταν μελετάμε το Λόγο του Θεού, γνωρίζουμε την αλήθεια. Αλλά προσοχή. Όταν μελετάμε το Λόγο του Θεού, να επιστρατεύουμε τη βοήθειά Του. Να κατανοούμε σωστά το Λόγο. Γι' αυτό πρωτού ανοίξουμε την Αγία Γραφή, να κάνουμε μια σύντομη προσευχή. Θεέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με να καταλάβω, να γνωρίσω σωστά αυτά τα οποία θα μελετήσω. Χρειάζεται ιδιαίτερος φωτισμός. Γι' αυτό όταν ανοίγουμε την Αγία Γραφή, να την ανοίγουμε με λαχτάρα, να ωφεληθούμε, αλλά και με εμπιστοσύνη στο φωτισμό του Θεού. Τότε θα έχουμε ωφέλεια μεγάλη. Και απόδειξη ότι γνωρίζουμε την αλήθεια μελετώντας την Αγία Γραφή, είναι όταν αισθανόμαστε γαλήνη και ηρεμία μες στην ψυχή μας. Εάν όμως διαστρέφουμε την αλήθεια, όσο και να μελετήσουμε την Αγία Γραφή, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Εάν την ανοίξουμε την Αγία Γραφή για να γίνουμε απλώς γνώστε, να γνωρίσουμε για να κομπάζουμε, διότι η γνώση φυσιεί, τότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα, ούτε να βιώσουμε τίποτα. Η πρόθεσή μας πρέπει να είναι η ωφέλεια, ο καθρεφτισμός στον αιώνιο καθρέφτη, λέει η Αγία Γραφή, χαρτισμός της ψυχής. Έτσι θα γνωρίσουμε την αλήθεια. Ακόμη γνωρίζουμε την αλήθεια όταν έχουμε τη διάθεση να γνωρίσουμε την αλήθεια. Όταν είμαστε φωτισμένοι από τον Θεό, τότε καταλαβαίνουμε πάρα πολλά πράγματα. Ο ενάρετος άνθρωπος, έστω και λίγο γραμμάτων, καταλαβαίνει τον Λόγο του Θεού και γνωρίζει την αλήθεια, γιατί είναι άδωλες οι ενέργειές του. Πλησιάζει τον Θεό με λαχτάρα μικρού παιδιού και τον πλησιάζει για να τον γνωρίσει, για να εκφράσει την αγάπη, για να τον πιστέψει. Και γι' αυτό έχουμε ανθρώπους ολίγων γραμμάτων που γνωρίζουν και καταλαβαίνουν πιο εύκολα από πολλούς μορφωμένους την αλήθεια, την Αγία Γραφή. Επομένως, η γνώση της αληθείας δεν θέλει απαραίτητα κοσμική σοφία, αλλά θέλει τη Θεία Σοφία, την οποία αποκτά και ένας αγράμματος άνθρωπος, όταν είναι άνθρωπος του Θεού. Γνωρίσουμε λοιπόν, λέει ο προφήτης εδώ, την αλήθεια. Προσπάθησε να αποκτήσεις την αλήθεια. Μη διώχνεις μακριά την σοφία, την αληθινή όρθωση και τη σύνεση. Να μην διώχνεις μακριά την αληθινή σοφία. Η αληθινή σοφία είναι η σοφία του Θεού. Είναι η έκφραση του θελήματός του. Είναι το Πανάγιο Πνεύμα. Η σοφία του Θεού είναι το Άγιο Πνεύμα. Όπως λέμε εδώ ο ναός της του Θεού σοφίας. Είναι λάθος να λέμε της Αγίας Σοφίας. Γιατί η Αγία Σοφία, τε μητέρα των τριών θυγατέρων, πίστεως, ελπίδος και αγάπης. Ενώ ο ναός χτίστηκε εις την του Θεού Σοφία. Δηλαδή, η Σοφία του Θεού, στο Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να ψηφούμε τη βοήθεια την οποία μπορεί να μας προσφέρει το Πανάγιο Πνεύμα. Υπάρχει ειδική ευχή που αναφέρθηκε προσευχή στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στο Πανάγιο Πνεύμα. Βασιλεύου Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας. Ακόμη ο ίδιος ο Κύριος μας, όταν θα έφευγε από αυτόν τον κόσμο εδώ και θα πήγαινε στους κόλπους του Πατρός του, παραλαμβάνεται στους ουρανούς. Τι έλεγε στους μαθητάς? Συμφέρει να εγώ απέρθω, και μάθω απέρθω, θα στείλω το Πνεύμα της Αληθείας, ο οδηγήσει μας εις πάσα την αλήθεια. Το οποίο θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Γι' αυτό, σε όλες τις ενέργειές μας, στις σκέψεις, στους λόγους και στα έργα, θα επιστρατεύουμε πάντοτε την προσευχή προς το Πανάγιο Πνεύμα, που μας φωτίζει να φερόμαστε με σοφία, να κατανοούμε τη σοφία του Θεού για να μπορούμε να έχουμε αγαθά αποτελέσματα στη ζωή μας. Είναι δύσκολο πράγμα να ενεργήσει κανείς και αδύνατο να γνωρίσει τη Θεία Σοφία και την αλήθεια χωρίς να έχει τη σύνδεση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Πανάγιο Πνεύμα είναι που εξασφαλίζουν στον άνθρωπο τη Θεία Σοφία και την αλήθεια. Γι' αυτό σε κάθε προσευχή μας θα προτάσουμε πάντοτε. Και θα λέμε στον Τριαδικό Θεό: Πάτε, αγαθέ, Ιε και Λόγια του Θεού και Πανάγιο Πνεύμα, σώσε μας. Είναι τρία πρόσωπα ένας Θεός. Αγία Τριάς, σώσον. Μετά στην Παναγία μας, μετά σε όσους Αγίους θα απευθυνόμεθα προσευχόμενοι. Είναι λοιπόν απαραίτητο, και έτσι ενεργούσε μια Άγια, να βοηθηθούν από τον Θεό, φωτιζόμενοι από το Πανάγιο Πνεύμα. Και απόδειξη ότι ζούσαν μέσα στην αλήθεια και μέσα στη σοφία του Θεού, είναι ό,τι αγίασαν. Και μέσα στην αγιότητα απέκτησαν και το χάρισμα της θαυματουργίας. Δεν πρόσφεραν τον εαυτό τους εγωιστικά για να κατακτήσουν μερικές αλήθειες, τις οποίες να εκφράσουν και να κουμπάζουν την γνώση της αληθείας. Αλλά ήσαν μεταφραστές, αυτοί οι οποίοι εβίωναν τις αλήθειες και έτσι αισθάνονταν τα αποτελέσματα μέσα στην ψυχή τους. Εγνώρισαν την αλήθεια γιατί απεμπίστηκαν από τον εαυτό τους. Ταπεινώθηκαν. Είπαν εγώ είμαι γη και σποδός που λέει ο Κρήτης. Με σκόρπι που πατάει ο κόσμος. Αυτό το εννοούσαν όμως. Δεν χρησιμοποιούσαν αυτή τη φράση για να ταπεινολογήσουν και να εισπράξουν τα συγχαρητήρια και τα χειροκροτήματα από τον κόσμο την ταπεινή. Αλλά μέσα από τα αυτιά στην ψυχή τους αισθάνονταν την αδυναμία και έπεφταν στο έλεος του Θεού. Γι' αυτό δεν βλέπουμε ποτέ κανέναν Άγιο να κομπάζει. Όλοι είχαν μία φράση. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Αισθάνονταν τη βαθύτητα της αμαρτωλότητος που αποτελεί και την πηγή της Θείας Βοηθείας. Διότι ήσαν συνεχώς στη μετάνοια και την ταπείνωση. Αν θέλουμε λοιπόν κι εμείς να γνωρίσουμε τη Θεία Σοφία και την αλήθεια του Θεού, θα πρέπει να ταπεινωθούμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εφόσον ο Θεός προσφέρει τη χάρη του στον φτωχό, στον ταπεινό, πώς εμείς θα θελήσουμε να αποκτήσουμε Θεία χάρη χωρίς ταπείνωση. Θα πρέπει ακόμη να σκεφτούμε με τη Θεία Γέννηση και την ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Διδάσκεται σε εμάς η ταπείνωση, η αυτοταπείνωση στην οποία υπεδίθη ο Υιός και ο Λόγος του Θεού. Εταπείνωσε Αυτόν μορφήν δούλου λαμών, γενόμενος εκ γυναικός, γενόμενος υπονόμων, είναι τους υπονόμων εξαγοράσει κατά την προθεσία να προλάβουν. Εταπείνωσε Αυτόν, ο αχώρητος παντή, πώς εχωρήθη εγκαστή, ο εγχώρητης ο πατρός, πώς εγκάλεσε αυτός. Θαυμάσια είναι η πίστη μας και υπερβαίνει τη λογική του ανθρώπου. Όπου ο Θεός βούλεται, η κάθε φύση ως τάξης. Γιατί η Παναγία μας έγινε το δοχείο της Θείας Χάριτος και δέχτηκε τον Υιό και Λόγο του Θεού στα σπλάκια της. Διότι επέβλεψε ο Θεός επί την ταπείνωση της δούλης. Γιατί ο τύπος πρόδρομος έγινε πρόδρομος του Χριστού και βαπτιστής αυτού. Διότι είχε μεγάλη ταπείνωση. Δεν είμαι λέει άξιος να λύσω τα κορδόνια από τα παπούτσια του που έρχεται. Είδε ο άγνωστος του Θεού έρωτα την αμαρτία του κόσμου και είπε για τον Κύριο μας. Και τι είπε στους μαθητάς. Αυτόν διαυξάνει και δεν με ελαττούσε. Τον διαυξάνει. Εγώ παιδιά είμαι στη σκιά του. Ποιος από εμάς ταπεινώνεται πραγματικά μέσα στο σπίτι, μέσα στη δουλειά, μέσα στη φιλία, μέσα στη γειτονιά. Ποιος δείχνει ένα τέτοιο παράδειγμα ώστε να γίνεται φως του κόσμου και άλλα στις γης με την ταπείνωσή του. Γι' αυτό ο Κύριος μας ζητάει ταπείνωση. Προς τι να επιβλέψουμε, προς τον ταπεινό, την καρδία, σαν το δείχνω αυτά την καρδιά. Δεν είναι ανόητος ο ταπεινός, είναι σοφός. Είναι δυνατός, γιατί ελκύει τη χάρη του Θεού και γίνεται κατά χάρη του Θεός. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να περπατήσουμε σε αυτή τη ζωή και να περπατούμε μαζί με τον Χριστό, ταπεινοφρονούντες πάντα, για να έχουμε τη δύναμη και τη φώτιση να αποκτούμε και τη Θεία Σοφία και την αλήθεια και να ζούμε τη ζωή της αρετής. Ο ενάρετος πατέρας, λέει στη συνέχεια ο προφήτης, ανατρέφει ορθώς τα τέκνα του με στοργή και σύνεση και ευρένεται η ψυχή του με τα σοφά και ενάρετα παιδιά που αναδεικνύει. Ο σοφός λοιπόν, ενάρετος πατέρας, ανατρέπει ορθώς τα τέκνα του. Με στοργή και σύνεση. Είναι δύο στοιχεία τα οποία δεν τα έχουν προσέξει οι γονείς και ιδιαίτερα οι πατεράδες. Ο πατέρας προσπαθεί να επιτηθεί όσο και η μητέρα με τη φοβέρα, με την αυστηρότητα, με το να δεσμεύει ή και να ταλαιπωρεί τα παιδιά. Ενώ μέσα η Αγία Γραφή τι λέει, οι γονείς μην παροργίζετε τα τέκνα υπό του. Μην τα παροργίζετε. Θα προσπαθήσετε με το καλό, με την αγάπη, να συζητάτε μαζί τους, να βλέπετε τα προβλήματά τους, να συντρέχετε, να βοηθάτε όλοι και ο πατέρας και η μητέρα. Τα παιδιά είναι δώρα Θεού και θα ζητήσει το λόγο από τους γονείς ιδιαίτερα ο Θεός πώς φέρθηκαν στα παιδιά τους, αν τα προετοίμασαν για να γίνουν ενάρετα ή με τον τρόπο τους θα έδιωξαν μακριά από το σπίτι, μακριά από την αρετή, μακριά από την θυσία. Είναι τεραστία λοιπόν η ευθύνη του πατέρα και της μητέρας για την διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Σύνεση λοιπόν χρειάζεται, αλλά και αγάπη, στοργή. Όταν υπάρχουν τα στοιχεία αυτά, είναι εφευρετικά του τρόπου της παιδαγωγίας. Βρίσκουν τον κατάλληλο τρόπο, την κατάλληλη στιγμή, που σαν τα παιδιά σε ηρεμία, που δεν θα είναι εκνευρισμένα, αφού προηγουμένως προσευχηθούν πώς θα τους φωτίσει ο Θεός να βρεθούν στα παιδιά τους, πώς να τους μιλήσουν. Δεν είναι σήμερα και κάθε εποχή οι γονείς πιστεύουν ότι μόνοι τους μπορούν να κάνουν τα παιδιά τους σωστά. Ξεχάσαμε ότι λέει ο Θεός χωρίς εμένα δεν μπορεί να κάνετε τίποτα. Οι γονείς με ευλάβεια, με μεγάλη προσοχή και σύνδεση με τον Θεό εργάζονται στα παιδιά τους. Τότε λέει τα παιδιά αυτά, μας λέει ο Προφήτης εδώ, ότι δημιουργούν ευχάριστη ατμόσφαιρα στους γονείς. Και μάλιστα έτσι ενάρετα όπως γίνονται τα παιδιά και σοφά, η ψυχή τους λέει χαίρει, εφραίνεται. Έχουν λοιπόν οι γονείς, θα λέγαμε, και την αμοιβή τους, την ηθική, όταν τα παιδιά ακολουθούν τον δρόμο του Θεού. Δηλαδή τους σέβονται οι γονείς. Η διαπαιδαγώγηση σωστή λοιπόν με στοργή και με σύνεση δημιουργεί ανθρώπους του Θεού ευλαβείς. Και μην πει κανείς, ξέρεις, η εποχή μας σήμερα είναι λιώτικη και τα παιδιά τρέχουν από εδώ και από εκεί, μας περιφρονούν εμάς τους γονείς. Γιατί στη σημερινή εποχή υπάρχουν γονείς οι οποίοι έχουν παιδιά που τους ευλαβούνται. Εφόσον ένα παιδί υπάρχει σήμερα που θα ευλαβείται τον πατέρα ή τη μητέρα, όλα τα παιδιά μπορούσαν να ευλαβούνται. Εφόσον οι γονείς τα ανέπτυσαν σωστά. Πίσω από κάθε ενάρετο παιδί κρύβεται μία ενάρετη μητέρα και ένας ενάρετος πατέρας. Πίσω στους μεγάλους αγίους της Εκκλησίας μας κρύβονται μία ευλαβής γονείς. Όπως λοιπόν θα φερθώ στα παιδιά, έτσι θα φερθώ και τα παιδιά στους γονείς. Ο σεβασμός των παιδιών προς τους γονείς δεν γίνεται κατά παραγγελία. Λένε μερικοί γονείς, ξέρεις, θα με σέβεσαι, είμαι ο πατέρας σου, είμαι ο μητέρας σου. Αλλά η ζωή τους είναι αντίθετη με το θέλημα του Θεού. Τότε πώς θα σεβαστεί. Ένα σωστό λοιπόν, ένα σωστός τρόπος διαπαιδαγωγήσεως για να αποκτήσουν τα παιδιά τη σοφία και την αρετή, τη σύνδεση με τον Θεό, είναι η εφαρμογή του Λόγου του Θεού από μέρους των γονέων. Το να ζουν είναι ένα άρετο βίντεο. Πιο πολύ διδάσκονται τα παιδιά από το παράδειγμα και λιγότερο από τα παιδιά. Η πολυλογία, τόσο στην προσευχή που ονομάζεται από τον κύριό μας την πατολογία, και όσο και για τα παιδιά που τα ζαλίζουν συνέχεια και τους λένε ένα σωρό λόγια, τους σκόνται και παίρνουν από το σπίτι, γιατί λέει φτάνει πια, με ζάλισες. Και έτσι, αντί να επιτύχουν το σωστό, όλα αυτά επιτυχάνουν το ακριβώς αντίθετο. Για τον λόγο ότι εγωιστικά φερόμενοι οι γονείς νομίζουν ότι με την αυστηρότητα και με τη φοβέρα θα δώσουν στα παιδιά τη σωστή ανατροφή για να σεβαστούν τον Θεό και τον γονιό. Όλοι λοιπόν όσοι έχουν σήμερα παιδιά δηλαδή, όλοι αυτοί οι γονείς είναι στενά συνδεδεμένοι με τον Θεό. Συνεργάζονται μεταξύ τους και ενώνονται ουσιαστικά με τον Χριστό. Γι' αυτό και οι δύο χτίζουν την πνευματική οικοδομή των παιδιών. Με αυτόν τον τρόπο τα αναπτύσσουν. Και εδώ δίνει ένα δίδαγμα αυτό το παράδειγμα του καλού γονέου, ότι αν θέλεις να σώσεις την ψυχή σου και οι δύο σύζυγοι να σώσουν την ψυχή τους και να αποκτήσουν παιδιά με σωστή ανατροφή, οφείλουν και οι δυο πρωτού παντρευτούν να ενωθούν με τον Θεό. Να είναι ενωμένοι για να είναι αγαπημένοι, διότι η διαπαιδαγώγηση δεν είναι μόνο ένας από τους δύο να φωτίζει, αλλά η διαπαιδαγώγηση γίνεται με το φωτεινό παράδειγμα. Και φωτεινό παράδειγμα δεν μπορεί να δώσει ο γονιός όταν παντρευτεί. Προχωρούμε λοιπόν λίγο πιο κάτω. Αυτή η χαρά και η ευχαρίστηση που αισθάνονται οι γονείς, που εφραίνεται η ψυχή τους με τα σοφά και ανάρετα παιδιά, είναι μία αμοιβή μεγάλη για τους γονείς. Και βλέπουμε σήμερα να λένε ορισμένοι ανάρετοι γονείς. Κουράστηκα μες στη ζωή μου, υπέφερα, πέρασα από λοιπόν. Έχω όμως μία μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση ότι η κόρη μου δεν πήγαν χαμένη, ότι τα παιδιά μου έγιναν ανάγκατα και με τιμούν και με σέβονται. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει «Ας εφραίνεται δια σε ο στολικός πατέρας σου και η μητέρα σου». Ιδιαίτερος ασχέρι, μάλιστα, ακόμη περισσότερο, η καρδιά εκείνης. Η μητέρα είναι αλήθεια ότι έχει μέσα στα σπλάχνα της το παιδί από τη στιγμή της συλλήψης και αισθάνεται τη χαρά και την ευτυχία ότι θα γίνει μητέρα. Έχει μία, θα λέγαμε, σύνδεση και ψυχική και σωματική με το παιδί. Δεν μπορεί κανείς να αντικαταστήσει αυτή τη σύνδεση, παρά μόνο η μητέρα την αισθάνεται με το παιδί και το παιδί με τη μητέρα. Εκεί φαίνεται η μητέρα εάν θα δώσει τις σωστές καταβολές στο παιδί. Η μητέρα στην κατάσταση εγκυμοσύνης πρέπει να έχει ουσιαστική σύνδεση με τον Θεό, βαθιά, ώστε το παιδί να του γαλουχίσει από μέσα τα σπράγματα. Γι' αυτό λέμε, λέει και η Αγία Γραφή, έχει την κλίση κάποιος, λέει, από την κοιλιά της μητέρας του. Όπως ο Σαμαρίλο που χρήτησε. Όπως ο Παρίδης και ο Ορθόδοξος του Χριστού, ο Ιωάννης. Πόσοι άγιοι της Εκκλησίας μας γεννήθηκαν με αυτόν τον τρόπο, γιατί οι γονείς τους είχαν σύνδεση με τον Θεό και κατά κάποιο τρόπο προετοίμαζαν το παιδί τους και το φώτισαν με τη ζωή τους και με τη σχέση τους με τον Θεό, την προσευχή. Ποιος γονιός σήμερα, ποια μητέρα, έγκυος ασχολείται έτσι τόσο βαθιά με το παιδί ώστε να γίνει άνθρωπος του Θεού και κάθε στιγμή να προσέχεται γι' αυτό και το παράδειγμα της να είναι σωστό, γιατί το παιδί παίρνει την ανατροφή μέσα από τα σπλάχνα της μάνας, τις πρώτες καταβολές. Εάν η μητέρα είναι συνδεδεμένη με το Θεό κατά την κοίηση, το παιδί θα έχει αγαθές καταβολές μέσα του και θα αναπτυχθεί μετά από τα σωστά. Βλέπουμε λοιπόν πόση μεγάλη χαρά έχει η μητέρα όταν βλέπει το παιδί της να είναι ενάρετο. Και αυτό το φρόντισε από την εγκυμοσύνη της. Στη συνέχεια λέει από πίτες, «Δώσ' μου εξ ολοκλήρου, παιδί μου, την καρδιά σου. Ιε, δώσ' μη συν καρδία», λέει η Αγία. «Παιδί μου, δώσ' μου ολόκληρη την καρδιά σου». Δεν θέλει ο Θεός ένα τμήμα. Δεν θέλει τα υπολείμματα. Δεν θέλει μία αγάπη ψεύτικη. Δεν θέλει μία αγάπη που θα είναι εξάρτηση κατά την ώρα του πόνου. Να απευθυνθεί δηλαδή κανείς στον Θεό και να του ζητήσει τη βοήθεια γιατί έχει την ανάγκη, γιατί βλέπει τη δυσκολία. Βέβαια και τότε ο Θεός συγκατανεύει και βοηθάει. Αλλά πρέπει να δώσουμε την καρδιά μας και σε στιγμές χαράς και σε στιγμές πόνου όλη την καρδιά μας, και αυτό η πρώτη αντιμετωπιάστη. Αγαπήσεις Κύριε τον Θεό σου εξ όλης καρδίας και μετά λέει εξ όλης ψυχής, εξ όλης ισχύς, εξ όλης καρδίας. Επειδή η έδρα του συναισθήματος είναι η καρδιά, μόλι την καρδιά πρέπει ο άνθρωπος να αγαπήσει τον Θεό. Και αμέσως ο Θεός τον αμείβει. Δεν θα αγαπήσουμε τον Θεό για να μας αμείψει, αλλά όταν τον αγαπήσουμε θα μας αμείψει από μόνος του. Δεν θα ζητήσουμε εμείς δικαιωματικά να το πούμε, ξέρεις, αγαπάω Θεό, πρέπει και εσύ. Γιατί πρώτος μας αγάπησε ο Θεός και μετά ζήτησε την αγάπη από μας. Ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιό αυτό το μονογενή έδωκε ή να πάσω πιστεύοντας αυτό μία απόλυτα. Αλλά έχει ζωή νόημα. Τόσο βαθιά αγάπησε τον άνθρωπο. Τον πεπτοκόντα άνθρωπο, τον αμαρτωλό άνθρωπο. Αυτόν ο οποίος έδειξε ανταρσία στον Θεό. Και με την ανυπακοή ξέφυγε από αυτό. Και ο Θεός από απέναντι αγάπη έρχεται, γίνεται άνθρωπος. Σώζει τον άνθρωπο. Τόσο αγαπάει ο Θεός τον άνθρωπο ώστε υπομένει πάρα πολύ. Είναι μακρόθυμος, πολυέλεος, πολυέσπλαιος. Περιμένει κάθε στιγμή, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα της σωτηρίας, κάθε περίπτωση να ανοίξει την καρδιά του ανθρώπου να τον σώσει. Αυτή είναι η αγάπη. Περιμένει μέχρι την επιθανάθεια κλείνει, μήπως και δεχθεί ο άνθρωπος να μετανιώσει να σωθεί. Δεν περιμένει πότε θα αμαρτήσουμε για να μας τιμωρήσει, αλλά πότε θα μετανιώσουμε για να μας σώσει. Αυτή η αγάπη του Θεού ήταν απέραντη και την οποία γεύτηκαν και δέχτηκαν ταπεινοφρόνως οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Δεν μπορούμε βέβαια να κατανοήσουμε την αγάπη του Θεού μας, γιατί είναι ακατανόητος ο Θεός η αγάπη. Είναι ωκεανός. Όμως, όσο πιο πολύ ο άνθρωπος ταπεινώνεται, τόσο πιο πολύ πλησιάζει τον Θεό, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνει την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό πρέπει όλοι μας, και εγώ και εσείς, να πηγαίνουμε προς τα εκεί, να τον αγαπήσουμε όλοι μας την καρδιά. Εμείς θα έχουμε ωφέλεια, γιατί θα έχουμε σταθερό το στήριγμα στη ζωή μας, το θεμέλιο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Ουδής άλλον δύναται λέει τι είναι θεμέλιο, ημίν των κείμενων, παρά των κείμενων, ως εστί Ιησούς Χριστός. Το θεμέλιο λοιπόν στη ζωή μας που θα μας σταθεροποιήσει στην πίστη, που θα μας τονώσει στον πόνο, που θα μας ενισχύσει στον αγώνα, που θα μας σώσει, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό να τον αγαπήσουμε και λέει το Πνεύμα του Θεού. Ιε, δώσ' μη συν καρδία. Παιδί μου, δώσ' μου ολόκληρη την καρδιά σου. Το δυστύχημα είναι πολλές φορές ότι αυτή την αγάπη την οποία οφείλουμε στον Χριστό μας, πολλές φορές ορισμένοι άνθρωποι την προσφέρουν σε άνθρωπο και είναι αρρωστημένη αυτή η αγάπη. Ιδιαίτερα οι γονείς, όταν αγαπούν ιδιαίτερα το παιδί τους πιο πολύ, ήταν μονομονοπαίδι ή μοναχοπαίδι, φροντίζουν και ιδρώνουν με τυχόν πάλι κάτι το παιδί και το περιποιούνται τόσο πολύ. Τέτοια αγάπη δεν δείχνουν στο Θεό. Και όταν δείχνουν μια αγάπη στο σύντροφο της ζωής ή σε παιδικά πρόσωπα, το σειρώνονται με εξάρτηση που πρέπει να υπάρχει όλα τα.